mēs gaidījām viņu ar ķeram kasti vietā, kur jau viņš bija divas naktis viesojies vienā viensētā. Viņš ieradās atkal un tur viņš pa dārzu atkal sāka sirot un gala rezultātā viņš iegāja ķeram kastē, kurā mēs viņam arī bijām sagatavojuši gardumus un tur viņš arī tika noķerts. Viņš ir pārvests, vairs neatrodās Balkas novadā, viņš tagad atrodās Alūksnes novadā. Šī vieta ir vēl nomaļāka, vēl attālinātāka, un mēs ļoti ceram, ka pēc šīs te otrās audzināšanas stundas viņš to ņems vērā un vairāk viensēts neapmeklēs.